ีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้อิสราเอลรุกขั้นที่2โหมโจมตีกาซาภาคพื้นดินหวังกำจัดกลุ่มฮามาสพบผู้ต้องหายิงกลาดรัฐเมนเสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์คาดยิงตัวตายแมทธิวเพอร์รี่ราดาราจากซีรีส์ Friends เสียชีวิตในวัย54ปีส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับอายุแค่ไหนถึงเรียกว่าแก่เกินบริหารบ้านเมืองเรามีคำตอบพิธาเปิดอกคุยกับนักศึกษาไทยที่ MIT พร้อมบรรยายที่ Harvard ก่อนจะเดินทางมากรุงวอชิงตันและส่งท้ายกันด้วยหนังสยองอิงวิดีโอเกมเคลมแชมป์หนังทำเงินประจำสัปดาห์ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปติดตามความคืบหน้าสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับเป็นอย่างไรบ้างคุณนิติการ
ค่ะทางอิสราเอลก็มีการเผยแพร่ภาพกองทัพรถถังนะคะประจำการบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของปาเลสไตน์ค่ะหลังจากที่มีคำสั่งขยายการโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซานะคะโดยอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการขั้นที่2ในสงครามกับกลุ่มฮามาสที่มีอิหร่านหนุนหลังด้วยการเคลื่อนกำลังภาคพื้นดินในเวลากลางคืนพร้อมกับตัดการสื่อสารทั้งหมดของชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซานะคะทางด้านกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าได้ยิงปืนใหญ่เข้าใส่กองกำลังของอิสราเอลในแถบทางเหนือของกาซาและทำลายรถถังของอิสราเอลด้วยขีปนาวุธค่ะมีรายงานด้วยว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินรบของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDFโจมตีเข้าใส่เป้าหมายมากกว่า450แห่งในกาซารวมถึงศูนย์บัญชาการการรบและระบบยิงจรวดต่อต้านรถถังนะคะพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกของ IDF กล่าวว่าเรากำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินและขอบเขตของกองกำลังของเราออกไปในฉนวนกาซานะคะอิสราเอลประกาศว่าจะใช้ปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสในกาซาให้หมดสิ้นโดยเฉพาะการโจมตีเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินในที่กลุ่มฮามาสได้สร้างเอาไว้อย่างไรก็ตามเกิดความกังวลค่ะว่าสงครามนี้จะลุกลามออกไปในประเทศอื่นของตะวันออกกลางรวมถึงเลบานอนที่ทหารอิสราเอลและสมาชิกกลุ่มเฮสบอลาห์ต่างโจมตีเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวันอาทิตย์ค่ะกองกำลังรักษาสันติภาพเลบานอนของสหประชาชาติรายงานด้วยค่ะว่าสมาชิกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีที่ฐานปฏิบัติการในเมืองฮูลาใกล้กับพรมแดนอิสราเอลเลบานอนนะคะขณะที่อิสราเอลก็บอกด้วยค่ะว่ามีจรวดหลายลูกถูกยิงจากเลบานอนทางอิสราเอลจึงได้ยิงตอบโต้กลับไปค่ะคุณสงพจน
์ครับในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับทำเนียบขาวมีแถลงการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้โทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเพื่อกดดันให้อิสราเอลปกป้องชีวิตประชาชนในกาซาและอนุญาตให้ความช่วยเหลือจากนานาชาติเข้าไปได้นะครับไบเดนเน้นย้ำว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ในการปกป้องตนเองแต่ก็ต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการปกป้องพลเมืองด้วยในวันอาทิตย์นะครับสภาเซียววงเดือนแดงปาเลสไตน์กล่าวว่ารถบรรทุกของอียิปต์24คันเดินทางเข้าไปในกาซาผ่านจุดผ่านแดนราฟาเพื่อนำความช่วยเหลือไปให้กับประชาชนทางด้านกระทรวงกลาโหมอิสราเอลยืนยันว่าจะอนุญาตให้ความช่วยเหลือสามารถเดินทางเข้าไปในกาซาได้มากขึ้นในช่วงไม่กี่วันจากนี้นะครับและพลเมืองปาเลสไตน์จะมีเขตมนุษยธรรมทางภาคใต้ของกาซาด้วยเจ้าหน้าที่การแพทย์ในกาซาเปิดเผยว่าขณะนี้มีพลเมืองในกาซาเสียชีวิตแล้วมากกว่า 8,000 คนรวมถึงเด็ก 3,324 คนขณะที่ทางการกาซาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสียชีวิต116คนและผู้สื่อข่าว35คนแต่ทางรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันตัวเลขดังกล่าวได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณนิติการเป็นสงครามที่ล่วงเลยมานานหลายเดือนแล้วนะครับก็คือสงครามยูเครนนะฮะก็มีความคืบหน้าเช่นกันในช่วงที่ผ่านมานะครับรัสเซียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ายิงโดรนร่วง36ลำเหนือทะเลดำและแคว้นไครเมียในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขณะที่ยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใดก่อนหน้านี้นะครับรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าใช้โดรนโจมตีสร้างความเสียหายต่อสถานที่กักเก็บกากนิวเคลียร์แห่งหนึ่งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เคิร์สก์ ของรัสเซียและบอกว่าระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียนั้นสามารถยิงโดรนของยูเครนตกลงมาได้8ลำกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียรายงานนะครับว่าโดรนติดระเบิด3ลำได้โจมตีใส่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วมุ่งเป้าไปที่อาคารของฝ่ายบริหารและสถานกักเก็บกากนิวเคลียร์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าแห่งนั้นยืนยันการโจมตีนะครับแต่ระบุว่าไม่มีความเสียหายที่น่ากังวลและไม่มีผู้เสียชีวิตขณะที่การทำงานที่โรงไฟฟ้าก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ทางด้านกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่าทำลายขีปนาวุธร่อนของรัสเซียได้3ลำเหนือเขตปกครองดนิโปรเปสตอฟเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันการต่อสู้ระหว่างทหารกับทหารรัสเซียกับยูเครนก็ยังคงดุเดือด นะครับที่เขตปกครองดอนเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนที่เมืองที่มีชื่อว่าเอฟดีอิฟกาซึ่งทางกระทรวงกลาโหมยูเครนบอกว่าที่นี่นะฮะสมรภูมิแห่งนี้ทหารรัสเซียเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 4,000 คนด้วยกันคุณนิติการ
ค่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะสำหรับสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่ยังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะคะขยับกันไปที่ท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกันบ้างนะคะหลังจากเยือนกรุงวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้บอกในวันอาทิตย์นะคะว่าเส้นทางสู่การประชุมสุดยอดที่นครซานฟรานซิสโกนั้นจะไม่ราบรื่นซึ่งหมายความถึงการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่คาดกันว่าจะมีขึ้นระหว่างการประชุมกลุ่มเอเปคที่นครซานฟรานซิสโกในช่วงกลางเดือนหน้าค่ะคุณสงพจน
์ครับ
คำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็มีขึ้นหลังการพบหารือกับเจ้าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันนะคะช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารัฐมนตรีหวังก็เข้าพบกับประธานาธิบดีไบเดนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐในกรุงวอชิงตันโดยตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการประชุมทวิภาคีดังกล่าวนะคะหลังเจ้าหน้าที่ของฝั่งสหรัฐและจีนพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดการหารือร่วมกันในช่วงไม่กี่เดือนมานี้หลังจากความสัมพันธ์ของสองประเทศถดถอยอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์บอลลูนสอดแนมของจีนลอยข้ามน่านฟ้าสหรัฐเมื่อต้นปีทางรัฐมนตรีหวังกล่าวว่าจีนและสหรัฐจำเป็นต้องกลับสู่บาหลีซึ่งนั่นก็หมายความถึงการพบกันครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียระหว่างการประชุมกลุ่ม G20 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนค่ะซึ่งมีการหารือในประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันเรื่องการแข่งขันและการสื่อสารระหว่างสองประเทศทางหวังอี้กล่าวด้วยค่ะว่ารัฐบาลสองประเทศจะต้องนำสิ่งที่เห็นร่วมกันในครั้งนั้นมาใช้การยกเลิกการแทรกแซงการเอาชนะอุปสรรคการเพิ่มความเห็นชอบร่วมกันและการรวบรวมผลลัพธ์ต่างๆและบอกได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างส่งสัญญาณเชิงบวกว่าต้องการสร้างเสถียรภาพและพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์และจำเป็นในการรักษาช่องทางการเจรจาเอาไว้แม้ว่าต่างมีความแตกต่างในหลายด้านและมีประเด็นที่ต้องขบแก้กันต่อไปค่ะคุณสงพจน
์ครับจากการเมืองระหว่างประเทศนะฮะมาที่การเมืองในประเทศของสหรัฐบ้างนะครับก็การเลือกตั้งที่จะมีถึงจะมีขึ้นในปีหน้าเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขับเคี่ยวกันขึ้นเรื่อยๆนะฮ
ะ
แต่ล่าสุดอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นะครับประกาศถอนตัวจากการลงสมัครเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วนะครับหลังจากประสบอุปสรรคในการระดมเงินบริจาคและได้รับคะแนนนิยมต่ำในการสำรวจความเห็นของหลายสำนักนะครับอดีตรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวที่การประชุมประจำปีของกลุ่มชาวยิวที่นครลาสเวกัสในวันเสาร์ว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่านี่ยังไม่ใช่เวลาของผมตัดสินใจแล้วว่าจะยุติการหาเสียงเป็นประธานาธิบดีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพนซ์ถือเป็นผู้สมัครคนสำคัญคนแรกนะครับคุณนิติการที่ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันที่มีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ที่มีคะแนนนำในผลการสำรวจต่างๆนะครับที่ผ่านมานั้นเพนซ์ได้วิจารณ์ทรัมป์หลายครั้งนะครับแม้ว่าตัวเขาเองเคยทำงานใกล้ชิดกับทรัมป์โดยในการประกาศถอนตัวครั้งนี้เขายังวิจารณ์อดีตเจ้านายของตัวเองแล้วก็ขอให้บรรดาสมาชิกของพรรครีพับลิกันลงคะแนนเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำพาประเทศแต่เพนซ์มิได้ประกาศสนับสนุนผู้สมัครคนใดคนหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับการตัดสินใจของเพนซ์ครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่จะมีการโต้อภิปรายหรือดีเบตรอบที่3ของบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันที่จะจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้ที่นครไมอามีนะครับและก็มีความเสี่ยงที่เพนซ์อาจไม่ได้ขึ้นเวทีดีเบตเนื่องจากมีคะแนนนิยมไม่ถึงตามที่กำหนดไว้นั่นเองสำหรับการลงคะแนนเสียงขั้นต้นเพื่อเลือกตัวแทนพรรครีพับลิกันที่จะไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโจไบเดน ว่าที่ตัวแทนจากพรรคเดโมแครตนั้นจะมีขึ้นในอีกประมาณ2เดือนจากนี้นะครับที่รัฐไอโอวาเป็นแห่งแรกนะครับก็เรียกว่างวดกันเข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ
ค
่
ะ
แต่ว่าสิ่งที่หลายคนจับตามองในฐานะที่ผู้ท้าชิงเก้าอี้ในทำเนียบขาวตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนอายุก็70กว่า80กว่ากันแล้วนะครับก็ยังไม่รวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองในสหรัฐมากมายที่ก็มีอายุนามที่เข้าขั้นมากกันแล้วนะฮะพ่วงด้วยปัญหาสุขภาพที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตอนนี้บอกว่าต้องค่อนข้างกังวลกันแล้วด้วยปัจจัยเรื่องอายุมีผลมากน้อยแค่ไหนและคำถามที่ว่าอายุแค่ไหนที่จะเหมาะสมหรือว่าจะแก่เกินไปสำหรับการเป็นผู้บริหารประเทศคุณสิทธิการกำลังวันวันนี้มีคำตอบมาใช่ไหม
ใช่คือพอเราย้ำกันว่าแก่กันบ่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการบูลลี่ฟังเบาๆก็เจ็บแล้วนะคะแต่ว่าในเวทีการเมืองเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐเองก็ให้ความกังวลเนื่องจากว่ามีข้อมูลนะคะว่าอายุโดยเฉลี่ยของชาวอเมริกันอยู่ที่ราว39ปีนะคะแต่ผู้นำทางการเมืองอเมริกันหลายรายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของประเทศเนี่ยต่างมีอายุเฉลี่ยที่ราว60ปีเข้าไปแล้วคุณสงพจน
์ครับ
ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐมีอายุ80ปีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้ท้าชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวที่บอกว่าจะเอาสมัย2ให้ได้ในปี2024ก็มีอายุ77ปีขณะที่อายุเฉลี่ยของวุฒิสมาชิกอเมริกันอยู่ที่64ปีไม่น้อยกันเลยนะคะคุณสงพจน์ประเด็นด้านสุขภาพก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าประเด็นสุขภาพของผู้นำวุฒิสมาชิกอเมริกันกลายเป็น Talk of the Town ในช่วงที่ผ่านมาจากกรณีที่วุฒิสมาชิก Mitch McConnell ผู้นำพรรค Republican ในวุฒิสภาสหรัฐวัย81ปีเกิดมีภาวะหยุดนิ่งแล้วก็พูดไม่ได้ระหว่างการให้สัมภาษณ์เป็นเวลา30วินาทีถึง2ครั้งแล้ววุฒิสมาชิก Dianne Feinstein จากพรรค Democrat สว.ผู้ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดแล้วก็เป็นสว.ที่อายุมากที่สุดในสภาก็เพิ่งจะเสียชีวิตในวัย90ปีเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากปัญหาสุขภาพที่รุมเร้านะคะในเรื่องนี้ค่ะศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยเชลดอนเจคอบสันผู้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงเปิดเผยกับ VOA นะคะว่าเมื่อมาถึงเรื่องการเมืองแน่นอนว่าความท้าทายหนึ่งก็คือผู้คนต้องการอยู่ในอำนาจและรักษาอำนาจเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้คนก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจนานขึ้นและต้องเจอกับปัญหาในการทำความเข้าใจและประเมินความเสี่ยงเมื่อสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องของตัวเองคำถามสำคัญก็คือแก่แค่ไหนคือแก่เกินจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองกันนะคะในการสำรวจในปี2022พบว่าชาวอเมริกัน 58% เชื่อว่าควรมีเกณฑ์อายุสูงสุดสำหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปและ 39% เนี่ยบอกว่าไม่ควรเกิน70ปีแล้วนะคะเคซี่บราวน์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นคณะกรรมการของ Center for Healthy Aging ของทางมหาวิทยาลัยก็ให้ทัศนะกับ VOA นะคะว่าเกณฑ์เรื่องความชราไม่สามารถจะวัดค่าได้เท่ากันทั้งหมดเพราะว่าผู้คนก็มีจุดแข็งจุดอ่อนในช่วงชีวิตที่แตกต่างกันไปก็เลยไม่มีคำตอบง่ายๆตายตัวสำหรับคำถามที่ว่าแก่แค่ไหนคือแก่เกินบริหารบ้านเมืองนะคะแต่ว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์เขาบอกกันได้ก็คือระบบการรับรู้ของมนุษย์เริ่มเสื่อมถอยลงไปตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วขณะที่ราว 10% ของผู้คนที่อายุมากกว่า70ปีก็มีภาวะความจำเสื่อมในระดับที่แตกต่างกันไปด้วยเราอธิบายต่อนะคะว่าโดยทั่วไปความชราจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการรับรู้ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลอย่างเช่นเรื่องศักยภาพในการใช้ความจำเมื่ออายุมากขึ้นนั่นเองณตอนนี้นะคะประธานาธิบดีไบเดนถือเป็นผู้นำสหรัฐที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันเขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2021ด้วยอายุ78ปีส่วนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งในวัย70ปีถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่รับตำแหน่งเมื่ออายุมากเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์การเมืองนะคะและอันดับ3ก็คืออดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่ออายุได้69ปีมาดูเงื่อนไขด้านอายุสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกันดีกว่าเขาบอกว่าต้องมีอายุอย่างน้อย35ปีถึงจะเข้ารับตำแหน่งได้และอายุขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ที่25ปีส่วนวุฒิสมาชิกเนี่ยจะอยู่ที่30ปีโตขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่มีเกณฑ์อายุขั้นสูงก็คือไม่มีเพดานว่าอย่างนั้นเถอะ
ครับ
เจคอบสันเพิ่มเติมว่าถ้าดูสถานการณ์ของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยจะถือว่าเขาจะก้าวไปอยู่ในดินแดนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตำแหน่งประธานาธิบดีถ้าได้รับเลือกอีกรอบแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ตัดสินเนี่ยก็คือคนที่ไปกาบัตรลงคะแนนนี่แหละค่ะ แล้วก็ทางศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์ก็บอกว่าการผลักดันกฎหมายจำกัดอายุเนี่ยแน่นอนจะเจอกับแรงต้านแน่ๆแต่จะดีกว่านี้ถ้าเกิดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเลือกที่จะหลีกทางให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่เลือดใหม่เข้ามารับใช้ประชาชนมากขึ้นเหมือนกับกรณีของสว.มิตช์รอมนีย์วัย76ปีที่ประกาศลงจากเวทีการเมืองในปี2025แล้วก็บอกว่าอยากให้ผู้นำรุ่นใหม่เข้ามาบริหารบ้านเมืองนะคะพูดถึงอายุอนามกันบ้างไปดูสถิติเขาบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยมีอายุยืนขึ้นนะคุณทรงพจน์เราอาจจะดีใจกันได้เพราะว่าประชากรราว 89,739 คนมีอายุเกิน100ปีในอเมริกาเมื่อปี2021สูงกว่าสถิติเดิมเกือบ2เท่าตัวเมื่อเทียบกับ20ปีก่อนหน้านี้นะคะอ้างอิงจากข้อมูลของสถาบันสุขภาพแห่งชาติแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอายุอนามสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือคนสูงอายุมีแนวโน้มจะขาดเป้าหมายในชีวิตเมื่อแก่โตลงซึ่งนั่นอาจจะเป็นคำอธิบายที่บอกว่าทำไมผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาถึงยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปเรื่อยๆครับคุณทรงพ
จน์ครับผมใครที่ฟังรายงานชิ้นนี้นะฮะก็ไม่ใช่ว่าเราจะมาตั้งแง่อะไรกับผู้สูงอายุหรืออะไรแต่ว่า
อันนี้เป็นมุมมองของนักวิเคราะห
์ใช่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาเสนอแล้วก็ข้อมูลการสำรวจต่างๆความเห็นของคนอเมริกันเองที่มีต่อนักการเมืองของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามนำมาเสนอนะฮะ
ค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีธิการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ทาง Facebook Instagram YouTube แล้วก็ X รวมทั้ง Spotify นะครับ VOA ยังเป็นเรื่องในอเมริกานะครับมี2เรื่องด้วยกันซึ่งถือเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะเรื่องของการยิงกลาดนะครับผู้ต้องหาก่อเหตุยิงกลาด18ศพที่เมืองลิวิสตันรัฐเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับถูกพบเสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์โดยตำรวจเชื่อว่าเป็นการปลิดชีพตัวเองนะฮะโรเบิร์ตอาร์คาร์ดทหารสำรองของกองทัพบกสหรัฐวัย40ปีถูกพบเป็นศพจากแผลอาวุธปืนของตัวเองเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากปฏิบัติการตามล่าชายผู้นี้พร้อมการประกาศมาตรการล็อกดาวน์เป็นเวลา48ชั่วโมงประธานคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของรัฐเมนนะครับไมค์ซอชักแถลงข่าวว่าตำรวจพบศพของผู้ต้องหาในลานตู้คอนเทนเนอร์ที่โรงงานรีไซเคิลแห่งหนึ่งที่เขาเคยทำงานอยู่โดยไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเขาเสียชีวิตมานานแค่ไหนนะครับโรงงานรีไซเคิลดังกล่าวอยู่ห่างจากจุดที่ตำรวจพบรถของคาร์ที่ถูกทิ้งไว้หลังก่อเหตุเป็นระยะทางไม่ถึง1ไมล์ตำรวจยังพบปืนไรเฟิล1กระบอกในรถยนต์และอีก2กระบอกที่ศพของเขานะครับเป็นอาวุธปืนที่ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยเหตุการณ์ยิงกลาดเมื่อวันพุธเกิดขึ้นที่ลานโบว์ลิ่งแห่งหนึ่งนะครับรวมทั้งที่บาร์แห่งหนึ่งอยู่ห่างออกไปไม่กี่ไมล์ทำให้มีผู้เสียชีวิต18คนบาดเจ็บ13คนในจำนวนนี้มี3คนบาดเจ็บสาหัสนะครับตำรวจยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจของผู้ต้องหาได้แม้จะพบบันทึกในบ้านของเขาที่เขียนไว้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวช่วงเย็นวันเสาร์นะครับผู้คนหลายร้อยคนรวมตัวกันที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งในเมืองลิวิสตันเพื่อร่วมจุดเทียนไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับคุณนิติการอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์เศร้าสลดเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของการเสียชีวิตของแมทธิวเพอร์รี่นะครับดาราจากซีรีส์ชื่อดังจากยุค90นะครับ Friends เสียชีวิตแล้วในวัย54ปีนักแสดงชายผู้เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่ถูกพบเสียชีวิตในอ่างจากุซี่ที่บ้านของเขาในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นการเสียชีวิตจากการจมน้ำอ้างอิงจากสื่อลอสแอนเจลิสไทมส์และเว็บไซต์ TMZ นะครับเพอร์รี่แสดงในซีรีส์ Friends ร่วมกับเจนนิเฟอร์อนิสตันคอร์ทนีย์ค็อกซ์แมทโรบรองริซาคูโดและเดวิดชริมเมอร์ถือเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับเป็นซีรีส์ที่ออกฉายระหว่างปี1994ถึง2004นาน14ซีซั่นด้วยกันนะครับใครที่เคยติดตามเรื่องนี้ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแมทธิวเพอร์รี่เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะไปฟังรายงานพิเศษจาก VOA ที่ติดตามคุณพิธานะฮะลิ้มเจริญรัตน์ในนครบอสตันครับครับในการเดินทางเยือนสหรัฐครั้งนี้นะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เดินทางไปพูดคุยกับนักศึกษาไทยที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในนครบอสตันนะครับแล้วก็มีรายงานโดยคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนะครับนำรายงานจากคุณวรางคณาชมชื่นมาเสนอครับ
ส่วนหนึ่งของการเดินทางของพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคือการกลับมาเยือนถิ่นเก่าอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์หรือ MIT สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าของสหรัฐที่อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยใช้ชีวิตนักศึกษาปริญญาโทเมื่อหลายปีก่อน
ฮาร์วาร์ดนี่ก็คือไฮเดโมคราซีเลยการเมืองล้วนๆใช่ไหมครับส่วนมากลับมาที่ MIT มันกลายเป็นไฮเทค
ในวันเสาร์ที่28ตุลาคมประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการพูดคุยกับนักศึกษาไทยและคนไทยที่อยู่ในเมืองบอสตันและรัฐอื่นๆซึ่งจัดขึ้นที่ MIT Sloan School of Management เป็นการถามตอบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอย่างเช่นบทเรียนทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจและบทบาทของไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ร้อนระอุในปัจจุบัน
เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเราไม่เลือกข้างแต่เราเลือกprinciples ครับใครที่เราเคยคิดว่าเป็นเพื่อนแต่ถ้าเกิดเขาทําอะไรผิดแล้วทําให้ peaceful asia มัน instable มากขึ้นผมต้องพูดกับเขา
พิธายังได้ตอบคําถามผู้เข้าร่วมงานกว่า200คนโดยส่วนใหญ่สนใจการเมืองและปัญหาสังคมอย่างเช่นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําด้านการศึกษาของไทยอนาคตการใช้สิทธิชุมนุมประท้วงและประเด็น sex worker หรือผู้ให้บริการทางเพศในไทยนฤมลปักเข็มจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่มาเยี่ยมลูกชายที่มหาวิทยาลัย MITกล่าวว่าเธอดีใจที่ได้ฟังพิธาพูดคุยกับคนไทยในต่างประเทศและขอให้คนไทยมีความหวังกับประชาธิปไตย
คือเราไปอยู่ที่อเมริกานานเราก็มองเห็นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆคนไทยที่ต่างประเทศเนี่ยเห็นว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถที่จะเห็นความพัฒนาจากอเมริกาหรือว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยสามารถทำได้ด้วยประชาธิปไตยแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นพรรคที่ยืนหยัดในเรื่องประชาธิปไตยมากๆแล้วก็เลยรู้สึกมีความหวัง
อนุพงษ์ตั้งพีรชัยกุลนักวิจัยยารักษาโรคมะเร็งที่บอสตันศิษย์เก่าฮาร์วาร์ดและ MIT ผู้ทำหน้าที่พิธีกรกล่าวว่าจำนวนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานมีเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้และตนมองว่านั่นเป็นเพราะหลายคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
คนโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในอเมริกาซึ่งเราก็จะได้ซึมซับความเป็นหัวก้าวหน้ามากพอสมควรแล้วเรารู้สึกว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นคนที่สามารถ represent แนวคิดตรงนี้ได้เป็นคนที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเป็นคนที่ประชาชนเข้าถึงได้ค่อนข้างใกล้ๆชิดแล้วก็สามารถ represent ความคิดชุดความคิดของเขาได้เป็นอย่างดีครับ
And I promise change to them to demonopolization
ก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดีพิธาได้บรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Moving Forward Thailand Asian and Beyond ที่ศูนย์เอเชียศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งนอกจากจะมีชาวไทยที่เดินทางมาจากรัฐต่างๆเพื่อฟังการบรรยายจนแน่นห้องเลคเชอร์แล้วนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติก็ยังให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องการนำทหารออกจากการเมืองการทลายทุนผูกขาดการกระจายอำนาจและวัฏจักรรัฐประหารในไทย
I have actually been working in Cambodia and Singapore the last 4 years and Thailand is a country that as a regional power has very strong influence
Kevin นักศึกษาหลักสูตร2ปริญญาที่ Harvard และ MIT กล่าวว่าเขาเคยทำงานในกัมพูชาและสิงคโปร์โดยเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในภูมิภาคจึงต้องการทราบและศึกษามุมมองของผู้ที่ตนคิดว่าอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยในอนาคตส่วนติยะซอโสธิกุลนักศึกษาปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ดและ MIT กล่าวว่าเขาให้คะแนนพิธา8เต็ม10ในการตอบคำถามจากผู้เข้าฟังบรรยายซึ่งไม่ใช่คำถามที่ง่ายนักและชื่นชมที่พิธาเปิดโอกาสให้ถามได้ทุกอย่าง
ผมว่าการเมืองแนวใหม่เนี่ยมันควรจะยืนอยู่บนความโปร่งใสเราสามารถถามนักการเมืองถามนายกในอนาคตได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ควรจะมีฟิลเตอร์ไม่ควรจะมีอะไรและนักการเมืองเนี่ยก็ควรจะสามารถตอบได้ตรงๆชัดเจน
การบรรยายดังกล่าวยังทำให้อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้พบกับแดเนียลกินสเบิร์กเพื่อนเก่าสมัยเรียน Harvard Kennedy School ซึ่งรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาฟังบรรยายจากเพื่อนเก่าผู้เป็นถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของไทย
You know, I'm just very impressed and grateful that he could really try to lead with values.
Daniel บอกกับ VOA ไทยว่าเขารู้สึกทึ่งและดีใจที่พิธาพยายามที่จะเป็นผู้นำที่ตั้งมั่นในค่านิยมและความเชื่อเพราะนักการเมืองหลายคนพูดแต่ไม่ทำ บางครั้งเขารู้สึกห่วงอยู่บ้างที่เห็นข่าวพิธาท้าทายฝั่งอนุรักษ์นิยมและกองทัพไทยแต่โดยรวมเขาประทับใจและภูมิใจกับเพื่อนคนนี้มากนอกจากนี้พิธายังได้เยี่ยมชมนวัตกรรมใหม่ๆที่พิพิธภัณฑ์ MIT และ MIT Media Lab รวมถึงได้ไปดูงานของสตาร์ทอัพที่มองว่าเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาของไทยอีกด้วยโดยหลังจากนี้อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเดินทางต่อไปยังกรุงวอชิงตันผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับก็อาจจะมีโอกาสสัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะฮะ
ค
ุณพิธาแล้วก็เราจะมีรายงานมาเสนอกันต่อไปนะครับส่งท้ายกันวันนี้คุณนิติการรออยู่แล้วสำหรับอันดับภาพยนตร์ทำเงิน
ค่ะไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศแห่งฮาโลวีนไม่เสื่อมคลายค่ะหนังวีดรับฮาโลวีนอิงวิดีโอเกมค่ะ Five Nights at Freddy's ครองแชมป์หนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้นะคะด้วยรายได้78ล้านดอลลาร์ในแถบอเมริกาเหนือเขาใช้วิธีฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็พ่วงสตรีมมิ่งชนโรงกันไปเลยในสุดสัปดาห์นี้นะคะอันดับ2ค่ะหนังแชมป์เก่านะคะ Taylor Swift The Eras Tour เก็บรายได้ทิ้งห่างไปไกลที่14ล้าน7แสนดอลลาร์นะคะส่วนอันดับ3ค่ะหนังระทึกขวัญอาชญากรรมอำพราง Killers of the Flower Moon ผลงานกำกับของมาร์ตินสกอร์เซซีขยี้รายได้9ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะอันดับ4ค่ะเป็นหนังเข้าใหม่ After Death สารคดีว่าด้วยประสบการณ์เฉียดตายของผู้คนเปิดตัวที่รายได้5ล้าน1แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้และอันดับ5เหมือนจะสาดน้ำมนต์แล้วไม่ไปไหนนะคะ The Exorcist ค่ะ Believer ยังเกาะท็อป5ด้วยรายได้3ล้าน1แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสมพศ
ขอบคุณครับคุณนิติการและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
คุณธีรรัตน์
วันนี้มีสีสันหลากหลายนะคะทั้งสงครามที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้ยาวนานทั้งฆาตกรรมการกราดยิงที่พบผู้ต้องหายิงกราดในรัฐเมนเสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ว่ายิงตัวตายใช่ไหมคะอันนี้ยืนยันใช่ไหมคะ
ตำรวจระบุนะฮะบอกว่าพบผู้เสียชีวิตเนี่ยมีแผลที่เกิดจากวุฒิปืนน
ะ
ฮะอยู่แล้วก็คิดว่าเป็นการยิงตัวตายอันนี้เป็นการสันนิษฐานของทางเจ้าหน้าที่ครับ
ค่ะยังมีสีสันทางการเมืองมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจและสีสันสัปดาห์นี้ฮาโลวีนตกลงได้ว่าจะมีพร็อพอย่างไรนะคะ
รอติดตามนะคะคุณธีรารัตน์ไม่อยากจะบอกว่าเป็นอะไร
ไปเก็บพระทอง
ไม่อยากจะบอกว่าเป็นอะไรค่ะได้รอติดตามคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ก็มาติดจอรอดูกันได้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ
คือเราก็จะมีแต่งชุดฮาโลวีนมาทุกปีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็ปีนี้
บางทีมันไม่ตรงวันก็ต้องแต่งกันเองบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ให้ไม่ได้มีโอกาสให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูกันนะคะแต่วันนี้มาบรรจบพอดีในช่วงฮาโลวีนก็เดี๋ยวจะได้ชมกันค่ะ
ค่ะโอ้แสดงว่าพรุ่งนี้งานใหญ
่
ใหญ่ตลาดคือปักทองคืออะไรบ้างคะ
น่าจะเหมามาหมดตลาดแล้ว
ก็น่าสนใจค่ะที่เรามีสีสันหลายอย่างในเทศกาลสำคัญแล้วก็เราก็ยังมีนักการเมืองเดินทางไปต่างประเทศให้ VOA ได้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเราก็เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆของต่างประเทศที่เป็นจุดเด่นสำคัญที่ VOA นำเสนอให้เราได้ติดตามค่ะว
ัน
นี้ขอบคุณพรุ่งนี้ไปรอเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันไปรอล่วงหน้าเลย
คุณธีรรัตน์อาจจะแต่งตัวมาด้วยนะคะอาจจะแต่งตัวมาประชันกันได้
ค่ะแต่งตัวมาประชันจะเห็นหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่โชคแล้วแต่วาสนาจะเห็นไหมขอบคุณคุณนิติการคุณทรงพจน์และทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลก